Dobrodošli u našu današnju analizu.
Hvala na pozivu.
Danas ćemo malo dublje da zaronimo u jednu baš aktualnu temu, veština komunikacije sa naprednim AI modelima. Konkretno gledat ćemo Claude i to kroz uvide koje smo dobili direktno od inženjera iz kompanije Anthropic.
Tako je. Imamo pristup nekim njihovim internim razgovorima, beleškama, transkriptima, gde oni sami dele cake i pristupe kako izvlače maksimum iz Claude-a.
Upravo. Znači, izvor su ljudi koji ga, da kažemo, najbolje poznaju. Naša misija danas je da iz svega toga izvučemo neke praktične tehnike. Kako mi kao korisnici možemo efikasnije da pričamo sa ovim alatima i dobijemo bolje rezultate?
A rezultati mogu biti značajni. Postoje podaci, i to ne samo za Claude, već generalno za generativnu veštačku inteligenciju, koji pokazuju, ozbiljan porast produktivnosti.
Da, pominju se cifre i preko 30%. To uopšte nije zanemarljivo.
Nikako. Ali, kao što si rekla, nije to automatski, nije magija.
Nego?
Više je zanat. Stvar je u tome da se razume kako taj model, uslovno rečeno, razmišlja. Kako obrađuje informacije koje mu damo. I onda, naravno, kako da mu najjasnije moguće postavimo zadatak.
Znači, nije dovoljno samo nabaciti par reči.
Ma ne. Sistematičnost, preciznost, to je ključno. Nema tu neke crne kutije koje ne možemo da razumemo. Više je kao da učimo da komuniciramo sa nekim koji ima ogroman potencijal, ali i specifičan način rada.
Ok, ajde da krenemo od osnova. Koji je taj, da kažem, prvi osnovni princip?
Jasna komunikacija. To stalno ponavljaju. Jedan od njihovih vodećih inženjera, Zak Witten, baš to naglašava.
Jasna komunikacija zvuči jednostavno, ali šta to tačno znači u kontekstu AI?
Znači da AI nije vidovit. Ne čita misli. Moramo da mu priđemo kao da razgovaramo sa, recimo, izuzetno inteligentnom osobom, ali koja je tek stigla i nema apsolutno nikakav kontekst o našem poslu, projektu ili specifičnoj situaciji.
Aha, znači nema pretpostavki, ništa se ne podrazumeva.
Upravo. Model radi isključivo sa onim što mu se eksplicitno kaže. Ako mu samo kažemo, recimo, analiziraj prodaju.
To je previše neodređeno, jel da? Tačno. Šta da analizira, koju prodaju, za koji period, koje metrike su nam bitne? Umjesto toga treba reći nešto mnogo konkretnije. Naprimjer, evo ti fajl prodaja Q3 2024.csv, pročitaj ga. Zanima me ukupan prihod za taj kvartal i prosečna vrednost prodaje po mesecu unutar tog kvartala. Jasno. Znači, dati mu podatke, reći šta da radi s njima i šta tačno očekujemo kao izlaz. Specifičnost na prvom mestu.
Baš tako. Jer model nema naše kao implicitno znanje. Ne zna šta se u našoj firmi podrazumeva pod analizom prodaje. Ako mu ne kažemo eksplicitno, on će se osloniti na neke opšte obrasce koje je naučio tokom treninga.
Što može da bude okej, ali često nije ono što nam zapravo treba.
Upravo. To često vodi ka odgovorima koji su, suptilno pogrešni za naš kontekst. Ili prosto nebitni, promaše poentu. Zato je ta preciznost u instrukcijama direktno povezana sa kvalitetom odgovora.
Dobro, to je taj osnovni princip, jasnoća i specifičnost. Hajde da vidimo koje konkretne tehnike koriste sami inženjeri iz Anthropica. Pominju nešto što zovu filozofija obrazovanog laika.
Da, to je baš korisna mentalna vežba. Zamisli da zadatak objašnjavaš nekome koji je inteligentan, brzo kapira, ali jednostavno ne zna ništa o tvom specifičnom polju, projektu ili internoj terminologiji.
Kao da pričaš kolegi iz skroz drugog odeljenja.
Upravo tako. Ili još bolje, nekom pametnom prijatelju koji se bavi nečim sasvim desetim. Moraš da izbegavaš žargon, interne skraćenice ili da bar objasniš ključne pojmove.
Daj neki primjer. Recimo, često se koristi termin optimizuje se. Šta bi bio bolji prompt po toj filozofiji? Umjesto samo optimizuje se za ovaj blog post, rekli bismo nešto kao molim te pregledaj ovaj tekst za naš blog, želimo ga da poboljšamo tako da se bolje rangira na Google pretragama, to je ono što mi zovemo SEO, znaš, Search Engine Optimization, konkretno ciljamo ključne reči održiva moda i reciklirani materijali. Važno je da tekst zadrži prirodan, čitljiv ton, da ne zvuči kao da ga je pisala mašina samo za pretraživače.
Aha, mnogo detaljnije. Objasnili smo šta je SEO, koje su ključne reči, kakav ton želimo, skroz jasno.
Da, i to se lepo nadovezuje na drugu analogiju koju koristi jedan od inženjera David Hershey. On kaže, zamisli da ti u kancelariju dolazi nova osoba iz Agencije za privremeno zapošljavanje, neki temp agency radnik.
Ok, pa osoba je super kompetentna, sposobna, ali, logično, ne zna ništa o tvojoj kompaniji, o internim procesima, o istoriji projekta, ništa. Šta bi joj rekao da bi mogla da uradi zadatak kako treba?
Pa morala bih da joj dam sav kontekst. Pozadinu, ciljeve, ko su ključni ljudi, gde da nađe relevantne dokumente, koje su eventualne mine na koje treba da pazi.
Upravo. E, tako treba pristupiti i AI modelu, dati mu sav neophodan kontekst. To je ta ideja koju zovu empatija prema modelu. Ne u smislu emocija, naravno, nego u smislu razmišljanja. Koje informacije su njemu zaista potrebne da bi razumeo i izvršio zadatak uspešno?
Znači, da aktivno razmišljamo iz perspektive alata. Šta mu fali da bi bio efikasan za nas?
Tako je. I tu dolazimo do još jednog, pa vrlo praktičnog saveta koji često pominju. Daj modelu papir. Daj modelu papir. Šta to znači? Zvuči malo staromodno. Peste, ali je poenta vrlo moderna. Znači, umjesto da mu prepričavaš ili sažimaš neki dokument, izveštaj, e-mail prepisku ili set podataka, daj mu originalni fajl.
A, kao uploaduješ dokument direktno u cloud.
Upravo. Zašto? Zato što kad mi prepričavamo, ma koliko se trudili da budemo objektivni i tačni, uvek postoji rizik. Rizik da nesvesno unesemo sopstvene interpretacije, da izostavimo neku ključnu nijansu, da pogrešno prenesemo ton ili čak da napravimo činjeničnu grešku.
Da, to ima smisla. Naše prepričavanje je već neka vrsta filtera.
Tako je. Davanjem originalnog papira, bilo da je to PDF izveštaj, Word dokument, CSV tabela, kod, transkript sastanka, omogućavaš modelu da radi direktno sa izvorom informacija, bez posrednika, bez našeg potencijalno nesavršenog filtera.
Kao što bih kolegi dala originalni dokument, a ne država mu predavanje o tome šta piše unutra.
Baš tako. To smanjuje šanse za nesporazume i greške koje nastaju u prevodu.
Logično. Super savet, ovo za papir. Pomenuli su i tehniku koju zovu intervjuisanje. Meni se ta ideja baš dopala, deluje kao da, pa, kao da AI postaje više saradnik, a manje samo izvršilac komandi.
Jeste, to je odlična tehnika, posebno za kompleksnije ili nedovoljno definisane zadatke. Umjesto da odmah daš finalnu, detaljnu instrukciju, ti započneš drugačije.
Kako? Kreneš otvorenije. Kažeš nešto kao, Claude, treba mi pomoć oko planiranja marketinške kampanje za naš novi proizvod X. Možeš li mi postaviti nekoliko pitanja da bolje razumeš šta tačno želim da postignem? Ko je ciljna publika i koji su nam resursi na raspolaganju?
Znači, bukvalno ga pozoveš da te intervjuiše o zadatku.
Upravo. Puštaš ga da on preuzme inicijativu u prikupljanju informacija. Amanda Askel, još jedna inženjerka iz Antropika, ide čak i korak dalje. Ona nekad eksplicitno pita model, da li u mojim instrukcijama ima nečega što ti je nejasno ili dvosmisleno?
Oho, to je zanimljivo. Kao da tražiš feedback na sopstveni prompt.
Baš tako. Iako ovo može da deluje kao da usporava proces u startu, jer, eto, sad imamo taj dodatni korak postavljanja pitanja, zapravo dugoročno štedi vreme.
Kako to? Pa tako što unapred razrešava potencijalne nejasnoće, sprečava da model krene u pogrešnom smeru na osnovu pogrešne interpretacije tvog, možda nedovoljno jasnog početnog zahteva. Bolje potrošiti minut dva na razjašnjavanje nego sate na ispravljanje pogrešnog rezultata.
Da, da, ima smisla. Bolje sprečiti nego lečiti, što bi se reklo. Znači imamo jasnoću, kontekst kao za temp radnika, davanje originalnih papira i ovo intervjuisanje. To pokriva kako da postavimo zadatak, ali šta kad je sam zadatak inherentno kompleksan? Recimo nešto što zahteva logičko rezoniranje, računanje u više koraka ili praćenje neke složene argumentacije.
E, Tu na scenu stupa još jedna jako važna tehnika koju inženjeri redovno koriste, a to je chain of thought prompting ili COT, bukvalno lanac misli.
Chain of thought, čula sam za to, ali kako to tačno funkcioniše u praksi?
Osnovna ideja je da umjesto da od modela tražiš samo konačan odgovor, ti ga eksplicitno uputiš da ispiše svoj proces razmišljanja, da objasni korak po korak kako je došao do tog odgovora.
Kao u školi kad smo morali da pokažemo postupak rešavanja zadatka iz matematike, ne samo rešenje, upravo taj princip. Savršen primjer je neki jednostavan matematički problem. Recimo, pitaš, Roger ima 5 teniskih loptica, kupio još 2 konzerve, a u svakoj konzervi su 3 loptice. Koliko Roger sada ukupno ima loptica? Ok, ako samo postaviš to pitanje, model će verovatno dati tačan odgovor, 11, ali ako koristiš COT pristup, tvoj prompt bi mogao da izgleda ovako. Roger ima 5 teniskih loptica, kupio je još 2 konzerve sa po 3 loptice u svakoj. Koliko ukupno loptica sada ima, molim te objasni korak po korak kako si došao do rešenja. I šta bi onda model odgovorio? Odgovorio bi nešto poput, naravno, evo mog razmišljanja korak po korak. Odgovorio bi nešto poput 1. Prvo, treba izračunati koliko je novih loptica Roger kupio. Kupio je 2 konzerve, svaka sa 3 loptice. Znači, broj novih loptice je 2 puta 3 jednako 6. Zatim, treba dodati broj novih loptica na broj loptica koje je već imao. Imao je 5 loptica, dodajemo 6 novih, znači 5 plus 6 je 11, odgovorio bi nešto poput 3. Dakle, Roger sada ukupno ima 11 loptica. Aha, znači on eksplicitno ispiše svoju logiku. Vidim kako to može biti korisno. Prvo, možemo da proverimo da li je njegova logika ispravna, čak i ako je krajnji rezultat slučajno tačan.
Da. Što je u biti pozitivno, ovo može biti korisno za ljude koji žele da prepoznaju razliku između problema i rješenja. Možda je na društvu i neko je ugreo diskusiju pa postoje neke potrebne akcije. I ja se izvinjavam, ali ja na svakom primjeru vidim neki primjer primjenjivanja entinam. Odi stvaravo tu logiku će svi učesnici moći da slede učitaj prilikom potvrđivanja njenog plana. Iako niko od odsusnika nema konkretan razlog da odebije od situacije, trenutak koji će pomoći ozbiljno i koji će imati docucana podace za njihove sprovodne podhvate. I to će pomoći najkonkretnije razlici u tome kako će svi učesnici nakon toga sudjelovati. Tačno. Možda je došao do tačnog broja, ali pogrešnim putem. Kod T nam to otkriva. Drugo i možda još važnije, pokazalo se da sam čin razmišljanja na glas, odnosno generisanja tog korak po korak objašnjenja, pomaže samom modelu da bolje rezonuje.
Stvarno, kako to?
Pa izgleda da ga to tera da uspori i prati logički sled doslednije. Umjesto da pokuša da skoči direktno na rešenje, što je sklonije greškama kod složenijih problema, kod T ga primorava da razlozi problem na manje upravljivije korake. Istraživanja su pokazala da kod T značajno poboljšava performanse modela na zadaćama koji zahtevaju rezonovanje, matematiku, logiku.
Neverovatno, znači nije samo korisno za nas da vidimo proces, nego je korisno i za sam AI da ga ispiše.
Upravo, iako se, naravno, specifični načini implementacije CodeTail mogu malo razlikovati između različitih modela, recimo kako tačno formulisati prompt za Claude u odnosu na ChatGPT, taj osnovni princip strukturiranja zahteva tako da se pokaže proces razmišljenja je univerzalno koristan.
Fascinantno. Dakle, za kompleksnije zadatke tražiti od AI da misli na glas.
Da. Think step by step, što bi rekli na engleskom. To je često magična fraza koja otključava bolje rezonovanje.
Dobro, mislim da smo pokrili dosta ključnih tehnika. Ajde da probamo da sumiramo nekako. Šta bi bile glavne poruke za nekoga ko želi da unapredi svoju komunikaciju sa AI modelima poput Claude-a?
Pa, kao prvo i osnovno, treba shvatiti da je efikasna komunikacija sa AI veština koja se uči i vežba. Nije nešto što dolazi samo po sebi.
nije magija, kao što smo rekli.
Nije magija, nego zanat. Drugo, ključevi leže u jasnoći i preciznosti instrukcija. Moramo biti specifični. Treće, pružanje kompletnog konteksta je apsolutno neophodno. Ona analogija sa temp radnikom je, mislim, jako dobra.
Da, da. Empatija prema modelu, razmišljati šta mu stvarno treba, tako je. Zatim, tu su konkretne tehnike koje smo pomenuli, koristiti pristup obrazovanog laika kad formulišemo prompt, ne plašiti se da koristimo intervjuisanje, da AI postavlja pitanje i razjasni zadatak, davati mu originalne papire, dokumente, podatke umjesto prepričavanja i za kompleksne zadatke koristiti chain of thought, tražiti da objasni korake.
Upravo, sve su to alati koji nam pomažu da premostimo jaz između našeg načina razmišljanja i načina na koji AI obrađuje informacije. Nije poenta samo u tome šta pitamo, nego kako pitamo.
Slažem se. I deluje da su sve ove tehnike u suštini primenjive i na druge napredne AI modele, ne samo na cloud. Principi su verovatno univerzalni.
U velikoj meri jesu. Detalji se mogu razlikovati, ali osnovni principi jasnog davanja zadatka, pružanja konteksta, davanja primjera i strukturiranja zahteva, kao kod KOT, to je nešto što generalno poboljšava interakciju sa bilo kojim velikim jezičkim modelom.
Odlično. Mislim da smo dobili baš dobar pregled praktičnih savjeta. A za sam kraj, ima li neka misao, neka ideja iz tih razgovora sa inženjerima koja je tebi ostala posebno upečatljiva, možda nešto što malo gleda u budućnost?
Pa, ima jedna stvar koja se provlači, a koju je eksplicitno pomenula Amanda Askell. Malo je provokativna, ali teren razmišljanje.
O, slušamo.
Šta ako u budućnosti AI počne da promptuje nas?
Kako to misliš?
Pa, kako modeli postaju sve sposobniji da razumeju ne samo eksplicitne instrukcije, već i nijanse, potencijalne probleme, granične slučajeve, nedorečenosti u našim zahtevima. Možda će doći do tačke gdje će oni nama postavljati pitanja da preciziraju naše često nespretne ili nepotpune početne ideje.
Znači, obrnuta situacija od intervjuisanja. Ne pitamo mi njega da razjasni, nego on nas proaktivno pita da mi razjasnimo sopstvene misli. Upravo, zamisli da kreneš sa nekom idejom, a AI ti kaže: ok, razumemo osnovnu zamisao, ali da li ste razmišljali o potencijalnom uticaju na X? Ili kako biste rešili situaciju Y ako se desi? Možda bi bilo dobro da prvo definišemo metriku Z. To menja dinamiku skroz. Od alata koji izvršava do partnera koji postavlja kritička pitanja.
Baš tako. To otvara jedno vrlo zanimljivo i, rekao bih, važno pitanje o budućoj dinamici saradnje čoveka i mašine. Ko će koga zapravo usmeravati? Ko će postavljati ključna pitanja? Granice bi mogle postati mnogo, pa mnogo fluidnije nego što su danas.
Definitivno nešto o čemu vredi razmišljati. Hvala ti puno novim uvidima danas.
Hvala tebi. Bilo je zadovoljstvo.